Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Svätá stolica zverejnila posolstvo pápeža Benedikta XVI. K Svetovému dňu misií 2010.
Vo Vatikáne sa konala tlačová konferencia pri príležitosti blížiaceho sa vystavenia Turínskeho plátna.
Aj o tom bude naše dnešné štvrtkové vysielanie. Pohodu pri jeho počúvaní vám prajú Dana Jacečková
a Peter Duvka.
Vatikán. Pápež Benedikt XVI. Sa dnes prihovoril biskupom piatich škandinávskych krajín – Nórska, Švédska, Dánska, Fínska a Islandu. Ako poznamenal, počet katolíkov v týchto oblastiach je pomerne malý a sú rozptýlení na veľkom území.
One of the most important messages that the people of the Nordic lands need to hear from you.
Jedným z najdôležitejších posolstiev, ktoré ľud severských krajín potrebuje od vás počuť, je pripomienka centrality rodiny pre život zdravej spoločnosti. Žiaľ, v posledných rokoch je zaznamenaná oslabená ochota voči záväzku manželstva a voči kresťanskému chápaniu ľudskej sexuality, ktoré tak dlho slúžili ako základ osobných a spoločenských vzťahov v európskej spoločnosti. Deti majú právo byť počaté a vynosené v matkinom lone, privedené na svet a vychovávané v manželstve. Je to bezpečný a uznávaný vzťah ich vlastných rodičov, prostredníctvom ktorého môžu objaviť svoju identitu a dosiahnuť svoj ľudský rozvoj.
V súvislosti s rokom kňazov Benedikt XVI. Podotkol, že laickí veriaci by si mali vážiť, čo pre nich robia ich kňazi, a mali by im poskytovať povzbudenie, duchovnú, morálnu a materiálnu podporu, ktorú potrebujú. Ocenil prínos reholníkov a reholníc k životu cirkvi, ako aj fakt, že severské krajiny sú požehnané prítomnosťou a pôsobením nových cirkevných hnutí, ktoré prinášajú čerstvý dynamizmus do misie cirkvi.
Dnes na slávnosť zvestovania pána bolo vo Vatikáne zverejnené posolstvo pápeža Benedikta XVI. K Svetovému dňu misií, ktorý bude cirkev sláviť 24. októbra. Svätý Otec v úvode posolstva poukázal na význam tohto dňa pre celú cirkev.
Mesiac október slávením Svetového dňa misií ponúka všetkým diecézným a farským spoločenstvám, inštitútom zasveteného života, cirkevným hnutiam a celému Božiemu ľudu príležitosť pre obnovenie záväzku ohlasovať evanjelium a dať všetkým pastoračným aktivitám širší rozmer misijného ducha. Takéto každoročné zjednotenie nás pozýva intenzívne prežívať liturgické, katechetické, charitatívne a kultúrne podujatia, prostredníctvom ktorých nás Ježiš Kristus zvoláva k stolu svojho slova a Eucharistie, aby sme si cenili dar jeho prítomnosti, učili sa v jeho škole žiť stále vedomejšie v zjednotení s ním, majstrom a pánom.
V ďalšej časti posolstva Svätý Otec pripomenul, že cirkev je v mesiaci októbri pozývaná učiť sa tiež od Panny Márie, prostredníctvom modlitby posvätného ruženca kontemplovať lásku Otca k ľudstvu, aby sme sa dokázali milovať tak, ako On miloval nás.
Žiadne utajovanie, žiadny zákaz ohlasiť prípady zneužívania. Kongregácia pre náuku bola informovaná o prípadoch až o 20 rokov neskôr. Takto reaguje hovorca Svätej stolice páter Federico Lombardi na obvinenia, ktoré smerujú na Vatikán v tzv. Murphyho prípade, o ktorom informoval denník New York Times. Ide o prípad amerického kňaza z arcidiecézy Milwaukee, ktorý mal sexuálne zneužiť asi 200 sluchovo postihnutých detí. Páter Lombardi vydal k článku pre denník oficiálne stanovisko. Ako sa v ňom uvádza, na konci 90. rokov, po viac ako 2 desaťročiach od oznámenia zneužití diecézným predstaviteľom a polícii, bola po prvýkrát položená kongregácii pre náuku viery otázka, ako kanonicky postupovať v Murphyho prípade. Kanonická otázka predstavená kongregácii nebola podľa pátra Lombardiho nejakým spôsobom spätá s akýmkoľvek potenciálnym občianským či trestným konaním proti otcovi Murphymu. Vo svetle faktu, že otec Murphy bol starší a nachádzal sa v zlom zdravotnom stave a že žil v ústraní, ako aj toho, že počas obdobia viac ako 20 rokov neboli ohlásené ďalšie prípady zneužitia, kongregácia pre náuku viery navrhla, aby arcibiskup Milwaukee vyriešil situáciu napríklad tým, že obmedzí verejnú službu otca Murphyho a bude vyžadovať, aby prevzal plnú zodpovednosť za závažnosť svojich skutkov. Komuniké hovorcu Svätej stolice nájdete v plnom znení na našej internetovej stránke www.radiovatikana.org/slovensko. Viac ako 1 300 000 návštevníckych registrácií na výstavu Turínskeho plátna, ktoré bude verejnosti sprístupnené v dňoch 10. apríla až 23. mája. Dnes bola táto udalosť predstavená na tlačovej konferencii vo Vatikáne, na ktorej okrem iných vystúpil s príhovorom aj arcibiskup Turína, kardinál Severino Poleto. Pripomenul, že vystavenie Turínskeho plátna nie je príležitosťou ponúknuť základ kresťanskej viery, ale pomôcť pri meditácii, modlitbe, kontemplácii mimoriadneho utrpenia, tragického a tajomného, ktoré, ako veríme, sa zhoduje s utrpením Krista. Neexistuje matematická istota, že ide o autentický rubáž, na ktorom je Pánova tvár, ale naša viera je podporená kontempláciou tohto obrazu, hovorí kardinál Poleto a pripája slová blahoslaveného Sebastiana Valfrého.
Kríž prijal Krista živého a vrátil ho mŕtvého. Turínske plátno ho prijalo mŕtvého a vrátilo ho živého v zmrtvých staní.
Hlavným dňom vystavenia Turínskeho plátna v miestnej katedrále bude nedeľa 2. mája, kedy si ho príde pozrieť pápež Benedikt XVI. Nasledujúce minúty budú patriť štvrtkovému komentáru hovorcu konferencie biskupov Slovenska Jozefa Kováčika na tému Svet potrebuje hromozvod.
Dnes by už málo kto riskoval, ak by chcel postaviť vysokú stavbu bez hromozvodu. V búrkach priťahuje blesky a dom robí bezpečným. Je známym sociologickým javom, že aj spoločnosť, menšia či väčšia, hľadá podvedome hromozvod. Vtedy, ak je v ohrození. Už niekoľko rokov je takýmto ohrozením pedofília. Ohavný čin dospelých, ktorí si svoje sexuálne úchylky vybíjajú na malých deťoch. Každý jeden z takýchto skutkov je nutné brať so všetkou vážnosťou. Ani niektorí kňazi katolíckej cirkvi sa takýmto prípadom nevyhli. Znamená to však, že zvyšok spoločnosti je v poriadku a vinníci sú iba v radoch katolíckej cirkvi. Sociologický jav hromozvodu opäť zafungoval. Svätý Otec v sobotu zverejnil svoj dlho očakávaný pastierský list pre Írsko. V nedeľu po obede mi volal redaktor z jedného slovenského denníka. Jeho otázka znela, či je KBS spokojná s tým, čo pápež napísal v liste. Ja som sa ho pýtal, či daný pastoračný list čítal. Zmohol sa na odpoveď, že si prečítal to, čo priniesli agentúry. Problematiku spájenú s medializovanou kauzou sa snažím sledovať z viacerých zdrojov. Medzi nimi je aj zaujímavá analýza jedného zo známych talianských filozofov, právnikov a sociológov v jednej osobe, Massima Introvigneho. Všeobecne uznávaná osobnosť, ktorú len ťažko možno obviniť zo zaujatosti. Pre mediálnu prezentáciu toho, čo sa práve deje, našiel známy a veľmi výrečný výraz. Ide o morálnu paniku. Tento pojem vznikol v roku 1970 a opisuje jav, pri ktorom prichádza k sociálnemu zveličeniu. Jednou z charakteristík morálnej paniky je systematické zveličovanie. Jav, ktorý sa udial pomerne dávno, je prezentovaný ako niečo, čo je nové. Ako niečo, čo verejnosť vníma ako teraz a tu. Ďalším znakom je nárast faktu. To je len začiatok, to podstatné ešte len príde. Morálna panika je teda vyvolaná skutočným faktom, ktorý je však zveličený a ukazuje iba jediného vinníka, ktorý je ešte k tomu identifikovaný s celou inštitúciou. V tomto prípade ide o skutočné pedofilné prípady. Aj keby boli len dva takéto prípady, je to morálne neospravedlniteľné. V skutočnosti však nie je jedno, či sú dva, či sú ich desiatky, alebo stovky, či tisíce. Pozrime sa teda na fakty. Doteraz najväčšou a nezávislou v oblasti zneužívania detí kňazmi je štúdia John Jay College of Criminal Justice zo City University of New York. Ide o najuznávanejšiu akademickú inštitúciu Spojených štátoch amerických v oblasti kriminológie. Štúdia hovorí o 4392 prípadoch kňazov z celkového počtu 109 000, ktorí boli v rokoch 1950 až 2002 obvinení zo sexuálnych vzťahov s mladistvými. Z nich bolo odsúdených menej ako 100. V niektorých prípadoch šlo o malé číslo i z dôvodu premlčania alebo smrti obvinených. Napriek tomu však vinnými bolo uznaných len nepatrné množstvo z obvinených. Medzi obvinenými však nechýbali aj mnohé prípady úplne nevinných kňazov. Hovorca konferencie biskupov Spojených štátov amerických mi dokonca potvrdil, že mali niekoľko prípadov samovrážd kňazov, ktorí neuniesli ťarchu falošných obvinení. Falošné obvinenia radikálne narástli po roku 1990, kedy sa uskutočnili prvé úspešné pokusy s finančným odškodnením. Aj v aktuálnych prípadoch sa hovorí o kňazoch, ktorí sú obvinení. A každý, kto sa takého skutku dopustil, musí niesť i dôsledok. Obvinenie však nie je dokázanie skutku a odsúdenie. Napriek tomu však v médiách rezonujú čísla, s ktorými sa narába veľmi nekorektne. Katolícka cirkev vyhlásila nulovú toleranciu v prípade kňazov, ktorí sa dopustili pedofílie. Podľa Massima Introvigneho by však mala platiť tá istá nulová tolerancia pre všetkých, ktorí sa dopustili falošného obvinenia. V Spojených štátoch amerických po zverejnení spomínanej štúdie radikálne poklesol počet obvinení a s tým i odsúdení. Štúdia John Jay College priniesla aj niekoľko ďalších zaujímavých faktov. Ako pedofilné boli médiami označované i obvinenia, ktoré sa dotýkali vzťahov kňazov s dospievajúcimi. Nikto nepopiera, že ide o morálne zlyhanie i v týchto prípadoch. Takisto nemorálne je však tvrdenie, že ide o pedofíliu. Za samotnú pedofíliu bolo odsúdených 54 kňazov za 52 rokov, teda zhruba jeden za rok v celých Spojených štátoch amerických. Čo sa týka právneho stavu v katolíckej cirkvi, stavia sa k týmto prípadom oveľa tvrdšie ako civilné právo. V dokumente Kongregácie pre náuku viery z roku 2001 De delictis gravioribus je ustanovené, že biskup musí nahlásiť kongregácii pre otázky viery každý prípad sexuálneho vzťahu klerika s osobou mladšou ako 18 rokov. Predpokladá sa doba premlčania 10 rokov po dovršení 18. roku veku obete. V Spojených štátoch amerických však samotná konferencia biskupov požiadala o úpravu, podľa ktorej neexistuje doba premlčania takéhoto prípadu. Je to preto, aby nezostali nepotrestané činy pedofílie spáchané v minulosti. Je to teda oveľa prísnejší postup ako v civilnom práve. Štúdia John Jay College však ide ďalej. Hovorí o tom, že počet prípadov pedofílie je v katolíckej cirkvi v pomere 2 až 10 krát menej ako v prípadoch iných denominácií, v ktorých pastori sú ženatí. O tom však médiá cielene mlčia. Celibát teda nie je príčinou pedofílie. Najviac prípadov pedofílie, odliadnúc od príslušnosti ich páchateľov, až 90% je medzi ženatými. Ešte šokujúcejším faktom je, že až 2/3 prípadov pedofílie je páchaných vo vlastných rodinách. Otcami, otčinmi, strýkami, bratrancami, dokonca bratmi. Mimo rodín ide najmä o vychovávateľov, učiteľov a športových trénerov mladistvých. Ako hovorí Massimo Introvigne, štatistiky hovoria aj ďalšie fakty, ktoré nie sú politicky korektné, no treba ich povedať. Až 80% tých, ktorí sa dopustili pedofílie, sú homosexuálne prípady. Teda dospelý muž, ktorý zneužíva dieťa mužského pohlavia. 90% odsúdených kňazov bolo tých, ktorí mali homosexuálne sklony. Aj z týchto čísiel jasne vidieť, že nejde o problém celibátu, ale o toleranciu, ktorá prevládala v 70. rokoch v seminároch práve v oblasti pripúšťania kandidátov na kňazstvo s nevyriešenými sexuálnymi problémami. Skúsme si spojiť túto morálnu paniku so snahou cirkvi postaviť sa vždy a za každých okolností na stranu ochrany, rodiny a práva na život. Je potrebné, aby tí, ktorí tak vážny dokument komentujú, si ho aspoň prečítali. Aby komentovali to, čo v ňom je, nie to, čo v ňom nie je. Okrem hlbokej bolesti je tu totiž aj nádej, že pravda nás vyslobodí, hoci v tejto chvíli tak veľmi bolí.
Milí priatelia, je tu záver nášho dnešného vysielania. Lúčime sa s vami s myšlienkou na to, že dnešný deň, ktorý je slávnosťou zvestovania Pána, si celý svet pripomína ako deň počatého dieťaťa a výnimkou samozrejme nie je ani Slovensko, kde ľudia solidárnosť môžu prejaviť nosením bielej stužky na oblečení.
Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.